tugeze ku gicapo cya 17. Habayeho uwundi mutunzi nawe nyene yaryice shaka cyose. Ku irembo ry'uno mutunzi hariho umukene w'umworo yitwa Lazaro. Uyu Lazaro rero sumwe twigera kuvuga cyakindi gihe. Uyu rero yatonyanga ibisebe umubiri wose, matsimbwa zikaza zikamurigata. Utwo kurya yashobora kuronka twaro tuvunguka dukorotse tuva ku meza y'uno mutunzi. Harageze igihe rero umwe Lazaro yarapfuye, hanyuma ajanwa aho Aburahamu ari. Hanyuma kandi na wa mutunzi na wenyine arapfa, mugabo wewe aja ahantu ho kubabazwa cyane mu muriro. Wa mutunzi yarunamuye umutwe araraba hejuru abona Lazaro amerewe neza impande ya Aburahamu. Nuko ambonye Aburahamu arasemerera ati: Mubyeyi Aburahamu, ndakwinginze ngirira imbabazi, rungi Lazaro aze akoze urutoki mu mazi amfuvye ku rurimi. Ndapfuye, ndababaye cyane, ndarembye muri uwo muriro. Aburahamu aramwishura ati: mwana wanje, uribuka ukiri muri yasi ko warunezerewe ufise ubutunzi bwose, Lazaro nawe amerewe nabababaye. Aramubwira ati: none rero ubu wewe uri hiye uri kurababazwa, Lazaro nawe ari ngaha amerewe neza. Uko biri kose rero nta buryo buriho gukohogira uwupfino ngo ashiki yuri cyane ngo ape hiyo uri ngo ashikino. Uyu mutunzi muri iyi nkuru duhejeje kumva ya akiri mwisi yarafise ikintu cyose yagomba kandi yifuza, yaramerewe neza cyane. Mugabo yarafise ingorane yo kwigungira ko kuko ntacyo yafashisha Lazaro ngo abure amuhe n'utwo kurya afungura. Imana itubwira mu ijambo ryayo yuko dukwiye kubabara abakene tugafasha imfubyi n'abapfakazi, ariko abenshi muri twebwe dukunda kwiyumvira iby'iwacu gusa, ntitwiyumvira ibyo gufasha abandi. Ariko kandi ntiwiyumvire ngo ninagira ibyo ntanga nkaza ndagaburira aboro bizonshikana mu ijuru. Oya mugenzi, uko siko bigenda. Ntidushikanwa mu ijuru nuko tugiye turakora ibikorwa byiza byiza. Ikidushikana mu ijuru nuko twizera, tukihana ibyaha byacu, tukemera ko Yesu yadupfiriye ku musaraba nk'ikimazi cy'ibyaha byacu.